e dur, e dur, e dur, l'antenna tal mitnata argiovò, e dur, e dur, e dur, l'ania tal bronia ferece, e dur, e dur, e dur, il amh tal mitna l'adima, e duro, e duro, e duro, il loh tasnine moddia, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, u mil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus.
Fl-aħħar programm il-kittieb Clifford Vella kien qiegħed jispjega kif il-fosos kienu jservu bħala imħażen għall-qamħ. Fil-fatt il-kavalleri bnew mal-150 fossa fil-waqt li l-Ingliżi bnew ma' 80 waħda. Semmejna wkoll li ħafna minn dawn il-fosos inqerdu. U jekk nibqgħu mixjin bil-proċess wasalna issa biex il-qamħ jittieħed biex jintaħan. U hawnhekk wieħed ta' min isemmi d-diversi imtieħen li kien hawn f'pajjiżna. Naf żgur li kulħadd se jiġih f'moħħu il-mitna tar-riħ u forsi qatt ma smajtu bil-mitħna tal-mixi. Clifford, x'tgħidilna eżatt dwar din il-mitħna tal-mixi?
Mela. Kif qed tgħid Mag, f'għadrem qalet Margaret, meta wieħed jisma' l-kelma mitħna, aħna moħħu ma nar jaħseb illi huwa l-mitħna tar-riħ, però qabel din il-mitħna kien hawn il-mitħna tal-mixi li hija mitħna ta' teknoloġija ferm antika aktar mill-mitħna tar-riħ sewwa. Issa l-ewwel imtieħen li kienu daħlu f'pajjiżna kienu dawk li jaħdmu bl-annimal, ġifi bil-ħmar biex niftehmu. U ħafna u dan kienu magħrufin bħala l-imtieħen tal-mixi. Sewwa, bit-Taljan jgħidulhom ċentimoli. Din hija kelma Margaret ġejja mill-kelma Latina mola li tfisser mitħna. Jidu niftakru li l-lingwa tagħna hija magħmula minn tliet lingwi, mill-Ingliż, mill-Arbi u mit-Taljan. Għalhekk aħna ħadna ċertu kliem minn dawn it-tlet minn dawn it-tlet lingwi differenti. Tajjeb tkunu tafu wkoll li l-kelma mixi ġejja mill-kelma għall-Arbija mexja li tfisser annimal għall-użu ta' xi xogħol partikolari. Dan fl-antik konna nużaw l-annimali speċjalment il-ħmar għal ħafna għal diversi xogħlijiet fosthom fl-għeli biex itellgħu l-ilma. Issa qabel nibda
qabel. Kienu kollox dak iż-żmien l-annimali naħseb jiena.
Eżattament.
Mal-moħrit.
Trasport. Tukka trasport.
Trasport.
Kollox. Qabel nibda insemmi kif kienet taħdem din mitħna, wieħed tajb ikun jaf li t-teknika tagħha tixbaħ ħafna lis-sinja, is-sinja tal-ilma. Għalkemm xi ftit differenti, però l-iskop tagħha huwa ħafna simili tas-sinja. Il-persuna li kienet introduċiet dawn it-tip ta' imtieħen f'pajjiżna dan kien wieħed enġinier Palmeritan bl-isem ta' Vincenzo Vago. Peress li dawn l-imtieħen kienu jaħdmu bid-dawrin tal-ħmar jew ta' xibal kif diġa semmejna, bdew jissejħu imtieħen tal-mixi. L-istorja ta' dawn it-tip ta' imtieħen toħodna lura sas-seklu 7 wara Kristu, ġifieri hawnhekk iridu naraw kemm hija antika di t-tip ta' teknoloġija. Kif dejjem ngħid, moħħ il-bniedem dejjem tista' jkun avvanzat kif imant nilu nnifsu, fis-sens it-teknoloġija li kien jivvinta as such kienet dejjem teknoloġija tajba li ovvjament baqgħet tavvanza sa kemm ġiet it-teknoloġija tal-lum. Din it-tip ta' mitħna ġifieri mitħna tal-mixi kienet oriġinat fil-Persja. Il-Persja tajjeb tkun għalforsi minn ma jafx, il-Persja hija l-Iran tal-lum. Dak iż-żmien kienu jgħidulu l-Persja, l-lum jgħidulu l-Iran sewwa. Dan l-imtieħen daħlu f'pajjiżna għal ħabta ta' nofs is-seklu 11. Skont ir-riċerka li kont għamilt, is-sena eżattament kienet is-sena 1068 wara Kristu. Jifieri hawnhekk irid naraw iktar minn 1000 sena. Kważi 1000 sena proprju mhux iktar minn 1000 sena.
Issa importanti ħafna li ngħidu li l-mitna tal-mixi kienet titpoġġa ġo kamra speċjali li kellha ċerti karatteristiċi mhux hekk.
Ekku fil-fatt. Minn dawn it-tip ta' kmamar qatt fadal ħafna f'pajjiżna. Aw min għandu dar u fiha tip ta' kamra u jista' jkun probably jkun xtra minn xi ħadd ieħor u sfortunatament ma jkunx jaf li dik il-kamra kienet mitħna. Issa tgħidli kif ħankun naf? Normalment jkun jafu li kienet mitħna ovvjament għax jaraw it-tromba li kienet ovvjament il-mitħna tar-riħ, però kif diġà semmejt hija mitħna totalment differenti. Issa din il-kamra dat tip ta' mtieħen kienu jintarfu mill-istruttura tagħhom li ġeneralment kienet tkun kamra kbira li kellha x-xorok tagħha tal-qasba. Naridu niftakru dak iż-żmien ma kienawx is-soqfa li hawn illum bil-konkos jew bil-planki, dak iż-żmien kienu kien hawn ix-xorok. Issa meta qed tgħid ix-xorok tal-qasba huma xorok li ma ssibhomx kollhom kien. Normalment ix-xorok kienu jkunu tlet piedi, però dawn tal-qasba jiġifieri kienu jkunu madwar seba' piedi, ġifieri jkunu xorok kbar ħafna. Apparti jekk kienu jkunu xi ftit iktar ħoxnin iktar mill-oħrajn ħabba s-saħħa, x'int ovvjament oġġett iktar ma' twil iktar qed mullu s-saħħa minnu.
U dak iż-żmien il-kmamar kienu jkunu pjuttost żgħar, jiġifieri.
Eżatt, eżatt.
Ma tantx naħseb kien jintużaw da x-xorok.
Eżatt, ekku. U barra minn hekk tajb li dawn tajb tkunu tafu li dawn ix-xorok kienu imwaħlin ma sambrotti li tilgħu mill-art. Sambrotti ġifieri isa ħnejja sewwa li żżomm ix-xorok fuqha u li din ħnejja tibda minn mal-art. Ġifieri mhux normalment ħafna djar antiki l-ħnejjiet tagħhom li jżommu x-xorok issibhom
jibdew min-nofsa.
Din le din kienet mill-art. Ma nafx x'inhi hija raġuni partikolari li kienu mill-art, però
tagħti iktar saħħa naħseb.
Jista' jkun ukoll, jista' kien hemm skop żgur. Kien hemm skop żgur fuqha.
Issa din il-mitna kienet titpoġġa fuq pal mejda tal-ġebel. Nistgħu ngħidu li bħala biċċa makkinarju ma kienx kbira.
Mela, id-dawrin li kien jagħmel il-ħmar jew il-bal sewwa, is-snien tad-dawara li dawara tajb li tkunu tafu li kienet rota imwaħla vertikali sewwa, kienu jidħlu fit-toqob tal-loqqata. Loqqata kienet injama ħoxna ħafna bit-toqob fija. Jisu biex nagħti eżempju kienet taħt isa forma ta' bettija ta' beril minn dak tal-imbit, ma kienx kbira daqshekk, ta' ma kienet ferm, iżomma biex nagħti eżempju tal-forma tagħha. Din il-loqqata u d-dawara kienu jkunu taħt il-ħaġar ta' tħin, taħt il-ġebel ta' tħin. Hekk kif ġifi dawnhekk wieħed jinnota illi il-mitħna tar-riħ kienu jkunu bil-kontra, kienu jkunu fuq il-ħaġar tat-tħin. Din qiegħda bil-kontra, qiegħda fuq naħa tisfel. Hekk kif il-loqqata u d-dawara jibdew iduru, dawn jibdew idawru il-ħaġar tat-tħin. Dawn l-istess ħaġar tat-tħin kienu mpoġġija f'tilar tont, jew kif hawn min kien isejħulu nazba. U normalment dan kien ikun tal-injam jew tal-ħadit. Hawnhekk irid niftakru li dak iż-żmien il-materjali li kienu jintużaw kienu jew injam jew ħadit, ma kienx hawn plastik jew aluminju jew materjali oħra nsibu llum. Però kien hemm xi żmien ferm fl-antik li dan kien ikun tal-ġebel. Fil-fatt fl-antik ħafna speċjalment fiż-żmien Rumani kien jintuża l-ġebel, dana bħalma ta' naraw dawk il-xi banjijiet.
L-ewwel roti, jekk.
Jew dawk ir-roti li kienu jasru l-żebbuġ kienu jkunu tal-ġebel, ġifieri ngħidu minn żmien il-ħaġar kważi. Ħafna snin qabel ir-Rumani. Minn ġewwa l-loqgħata kien ikun hemm għaddejja ħadida. Minn ġewwa fija kien
ħadida.
Eżatt fil-fatt, ekku. It-tarf t'isfel ta' din il-ħadida kienu jgħidulu arqub. U dan l-arqub kienu kun imdaħħal ma' ħaġra jew bejta oħra li kienet tkun imwaħla mal-art. It-tarf ieħor tal-ħadida, ġifieri dak ta' fuq biex niftehmu, kienu kun imwaħħal ma' travu. Dan it-travu kien ikun imqabbad ma' żewġ ħitan apposta fil-kamra, ġifieri wieħed minn naħa u ieħor minn naħa l-oħra. F'nofs il-ħadida kien ikun hemm zokk jew kif kienu jsejħu l-miġbet magħmul mis-siġra taż-żebbuġ. Tajt kunu tafu wkoll is-siġra dak iż-żmien l-injam kien jintuża ħafna tas-siġra taż-żebbuġ, għax is-siġra taż-żebbuġ bħalma kulħadd jaf l-injam tagħha huwa b'saħħtu ħafna. Issa dan kienu kollu waħħal taħt forma ta' salib mal-ħadida mal-istess ħadida li għadna kemm semmejna. Dan it-zokk kienu kun twil ta' madwar 7 piedi. Matar fil-miġbet kellu ħadida oħra imsalba miegħu li magħha kellha virga f'kull tarf. Tajb tkunu tafu li bejn virga oħra kien hemm distanza ta' madwar 2 piedi u nofs. U hemm kien jidħol il-bal jiġifieri l-annimal bejniethom. Ġifieri hawnhekk bekk għadna li hemm isu 2 piedi u nofs, jiddependi mbagħad il-ħxuna
tal-annimal li
eżatt, ma normalment kollha kienu jkunu l-istess. Issa hawnhekk jiġifieri aħna qegħdin naraw il-proċess eżatt qabel jibda il-ħmar idur u idawwar il-mekkaniżmu kollu biex bekk kif għadna jibdaw jduru il-ġebel u jitħnu l-qamħ.
Aħna qatt ridu niddiskrivu anke l-imtieħen tar-rieħ tal-qudiem, però ma naħsibx li huma inqas ikkumplikata bħala makkinarju bħala
teknika simil ħafna, jiġifieri anke il-partijiet li semmejna l-istess hemm il-loqgħata u d-dawwara, l-unika differenza hija li waħda titħaddem bil-bal jew ħmar u l-oħra titħaddem bl-enerġija naturali
bir-rieħ. Immaġina li hemm dokumenti li jiġdu l-preżenza ta' dawn l-imtieħen fil-passat.
Żgur, eżatt, jekk nieħdu pereżempju il-perjodu ta' żmien il-kavalleri, insibu li ġlormu kassar bena il-Belt Valletta. Issa, meta kien qed ifassal il-pjanta tal-bini kollu li hemm ġewwa l-Belt Valletta, dan ħaseb ukoll biex jinbnew madwar 12 il-mitħna tal-mixi ġewwa l-belt. Ġifieri dana mhux kemm qabad ifassal il-pjanta, fassal ukoll kull ħsieb li f'każ li nqala xi assedju in-nies xorta jkunu jistgħu jitħnu l-qamħ ġewwa l-belt. Ġifieri qabel kienu jaħsbu ħafna flista jinqala. Barra minn hekk dawn kienu saru propja ġol bereċ li hemm il-belt. Dawn it-tip tamtieħen ġewwa kull berġa li kienu nbnew ġewwa l-belt kont issib tip ta' mitħna ta' datti biex niftehmu. Insibu wkoll li sas-sena 1672 kien hawn madwar 14 il waħda f'pajjiżna. Wieħed jista' jikklassifika li tista' tgħid 12 minnhom kienu ġewwa l-Belt Valletta.
Ah, dek tista' tara mitħna tal-mexi x'imkien?
Kmin is-sejjer żball hemm waħda fil-Mużew tal-Istorja Naturali li hija armata kif suppost. Ġo djar għadbaqa.
F'kamra tipika wkoll jiġifieri
qiegħda? Eżatt.
Interessanti.
Fid-djar għadbaqa forsi jiżistulk mamar. Però naf żgur għawdex hemm dark minister żball l-arp. Din minister żball dejjem tinkera din tip ta' farmhouse biex niftehmu li għad hemm anke il-ġebel ta' tħin. Però m'hemmx il-mekkaniżmu jiena fil- l-injam jew il-loqgħata jew.
Ġifieri għandha waħda oriġinali għad baqa'?
Oriġinali li għadni kemm semmejt ġewwa l-Mużew tal-Istorja Naturali. Dikha tista' tgħid li hija full equipped biex niftehmu.
Tiskanta kif waħda bissa għad baqa'.
Eżatt, dik il-problema.
U hekk kif illum ġod djar tagħna nsibu ħafna mtieħen tal-kafe li llum jintużaw l-iktar bħala tiżjin fi żminijiet imgħoddija, konna nsibu wkoll. Interessanti ferm din ukoll imtieħen tal-qamħ tal-idejn.
Eżattament. Dawn kont issibhom f'ħafna djar dat tip ta' imtieħen. Biex nagħti eżempju ta' kif kienu dawn kienu jkunu qishom mejda żgħira, però tkun għolja mhux ħażin, tkun għolja qisu għandek metru bew wieħed u ieħor, però tkun ta' daqs żgħir. Li kien ikollha l-ħaġar ta' tħin, dana meta qed ngħid ikollha l-ħaġar kienu jkunu ta' madwar pietu nofs l-aktar bħala dajametru tagħha. U kienu jitħnu tip kienu jdawru qisu liver bidejhom u kienu ovvjament iduru l-ġebel li jibda jintaħen il-qamħ. Mbagħad kienu kien hemm marbuta bħal mhux bħal xogħol.
Kważi qed tfakkarni f'dik tal-imbit, il-wine press.
Dak it-tip. Dak it-tip.
Kien hemm xi oħra taż-żebbuġ ukoll.
Eżatt, bħala jekk nieħdu bħala daqs. Jekk nieħdu bħala daqs, l-istess eżatt, jekk nieħdu bħala daqs, tixbaħ ħafna. U dan il-qamħ x'in kien jintaħin kien jaqa' f'din speċ ta' xkora żgħira u kien ukoll lest biex jinbih. Jekk forsi wieħed jixtieq jara xi tip ta' dawn l-imtieħ li għadna kemm semmejna tal-idejn, ġewwa l-mitħna ta' kola għawdex, ġewwa x-xara, hemm xi tnejn jew tlieta esibiti fost l-affarijiet kollha li hemm biex wieħed jara.
Fil-fatt inti għandek ktieb ġvera dwar il-mitħna ta' kola.
Eżattament, jiena kont ktieb bl-isem ta' kola Windmill the Best Preserved Windmill in Gozo.
Allura dawn l-imtieħen tal-idejn, nimmaġina li kważi kull familja kellha.
Mhux as such, le, però kienu iktar komuni mill-imtieħen tal-mixi. Ma kienx kull familja kellha, però kien hawn ħafna ġifier familji kbar normalment. Ħafna kien ikollhom. Ħafna kien ikollhom familji kbar.
Familji kbar ġifier ħafna wlied. Ħafna
wlied. Tgħid li għal dak iż-żmien mhux kulħadd familji kbar ma mhux kulħadd ikollu l-istess prodott, ġifier mhux kulħadd kellu leli wkoll. Rajt ħafna nies kellhom leli imma dak li
kellhom. Dawk li kellhom leli,
kellhom leli li kienu jagħmlu.
Għax kien jagħmlu jitħnu huma. Eżatt,
jew kellha barra minn hekk seta' kien ma kellhomx forsi qamħu kienu jixtruħu jitħnuħ ukoll.
Sewwa.
Kienu jixtruħu jitħnuħ ukoll.
Ma kif nagħmlu bil-kafè llum?
Eżattu.
Titħnu int frisk.
Eżatt.
Allura minn barra dawn l-imtieħen li semmejna, jiġifieri dak tal-mixi u dak tal-idejn. Kien hemm imtieħen oħra.
Żgur, kien hemm kif forsi semmejna fil-bidu tal-programm. Kien hemm dawk tar-riħ li kienu jaħdmu bir-riħ sewwa. Dan ovvjament kien hemm ħafna żvantaġġi fihom.
Fil-fatt meta semmi mitħna kulħadd għal dik imur.
Kulħadd għal dik.
Ħadd ma jimmaġina li kien hemm oħrajn.
Kulħadd għal dik imur. Il-mitħna tar-riħ kellha ħafna żvantaġġi għax dan kif dejjem ngħid, kif ikun ftit riħ ma kienx taħdem, kif ikun ħafna riħ ma kienx taħdem lanqas. Ġifieri ma kienx taħdem 24 siegħa tista' tgħid. Kien limitat ħafna żmien biex tħaddimha. Mbagħad kien hemm l-imtieħen tal-istim.
Forsi ħaf villaġġ forsi kienu kun hemm tlieta erba l-iktar.
Jiddependi le, nsibu villaġġi pereżempju kien hemm waħda, nsibu villaġġi kien hemm tnejn, kien hemm anke villaġġi bħal ħaż-żebbuġ li kien hemm ħamsa pereżempju. Iż-żurli kien hemm erba.
Għax minn għalija ż-żurli erba. Eżatt,
bil-kara kien hemm ħamsa, mosta. Kien hemm erba.
Skont kemm kien ikun kbir il-villaġġ.
Jiddependi l-kobor tal-villaġġ. L-mitħna l-oħra li irreplejsjat l-mitħna tal-riħ kienet il-mitħna tal-istim. Dawn bdew jidħlu qisu għall-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20 fil-fatt tista' tgħid li sal 1920 l-imtieħen tar-riħ kienu kważi kollha nqerdu minn pajjiżna għax ovvjament bdew jaħdmu tal-istim.
Mhux li sparixxew kompletament.
Le, mhux sparixxew, imma tista' tgħid.
Il-makkinarju tagħhom inqered forsi.
Le, l-użu proprja.
L-użu tagħhom.
Biex il-makkinarju baqa' jinqered biżmien meta marilhom il-valur tagħhom. Dawn nifhimni dawn l-imtib ta' imtieħen kienu jaħdmu tista' tgħid 24 siegħa. Allura produzzjoni kienet issir ħafna iktar. Ovvjament imbagħad minn seta' kulħadd mar għadda t-tip ta' imtieħen.
U t-teknoloġija bidlet kollox mhux.
Bidlet eżatt. Wara dawn l-aħħar imtieħen li kellna f'pajjiżna kienu dawk l-imtieħen tal-fuel. Tas-civil defense, dawn kienu nbnew daħan nitkellmu aktar quddiem fuqhom, però biex nagħti idea żgħira fuqhom dana kien hawn sebab kollox Malta Għawdex, dana kienu nbnew fis-snin 50, jiġifieri reċenti. Kienu nbnew taħt l-art, għaliex kien hawn biża li dik il-ħabta kien hawn il-gwerra bierda per l-Amerika u bejn ir-Russja. Però ovvjament ħanati aktar dettalji fuqha f'programmi fil-futur.
Għaddu issa għal-qwil u għanna ftit qwil interessanti għalikom illum. Nibdew b'ewwel waħda li jiena żgur qatt ma smajta. Bejżu titħan mod ħarra, ħarra, ma titħanx kejla. Mela nibdew l-ewwel bil-kelma bejżu, għax anke li li konfondit. Qed jirrepetija darbtej, bejżu, bejżu, bejżu jfisser raġel, oħxon u qasir. Inaħseb dak iż-żmien kien naqa' ċajtir dan. Ma tnazz, ekku, ma naħseb kien jitqies bħala bniedem ċajtir, bniedem li jaf imur. Imbagħad għandek mott u kejla. Daw kienu
tibta
kejl. Forma ta' miżura ta'
kejjel. Però tajjeb li għad semejthom dawn iż-żewġ tipi
ta' kejl.
Ta' kejl, speċjalment mod, illi jiddependi għax ikun. Per eżempju, mod qamħ differenti minn tgħid mod kappar, per eżempju.
Interessanti.
Mhux għax per eżempju llum ngħidu kilo. Kilo ċompu, kilo karti, kilo jibqa. Għet tifhem ma dak iż-żmien kien naqra differenti. Diktajt nsemmuhom.
Tip ta' kejl differenti.
Eżattament, eżattament. Issa biex nagħti.
U għandek ħarra ħarra wkoll, ħarra ħarra. Itfisser atteġġjament irritanti.
Ekku, eżatt. Jidhem
li jirritak.
Eżatt. Biex nagħti t-tifsira ta' dan ta' dawn il-qawl. Dan ifisser li bil-ħlewwa man-nies tikseb aktar milli kieku tkellumhom bil-kliem goff. Xi kultant sfortunatament illum bejn bil-ħajja maġla u bejn kollox dak li jkun qisu sar jaħta fil-kulħadd biex kważ naħtfu xulxin biex nitkellmu wasalna llum.
Veru.
Wieħed għandu jżomm tip ta' kalma fuq u li illi mhux jaħta fil-kulħadd, tiġri forsi ikolli raġuni, jiena ma jfissirx li għax inti jkollok raġun taħta fil-kulħadd lanqas. Però tiskanta li meta bniedem tieħdu bil-kelma
tajba. Hija hemm xi qawl ieħor, toħroġ il-far mid-ġod toqba xi ħaġa.
Toqbiju, eżattament, eżattament. Eżattament. Ifni jista' jkun jeżistu ħafna iktar qwil,
taġ dan
hemm eluf ta' qwil Maltin. Però wieħed x'kultant bil-kelma tajba tiskanta jasal fejn ikun irid jasal.
U fil-fatt fil-ħajja titkun less li tiddjaloga u tifhem u tisma' lil ħadd ieħor għax bil-konfront. Ma naslux, anzi nibnu iktar
ħitan. U triddejjem iż-żomm f'moħħok x'tibta bniedem ikollok quddiemek u jkun bniedem anzjan mod, ikun tifel mod, ikun.
Eżatt.
Titmur għal dak li jkunu.
Biex ngħaddu mela t-tieni wieħed. Mhix xogħol tal-ħadd jibża kulħadd.
Mela, biex imur bħala t-tifsira ta' dan il-qawl, insibu li n-nisrani għandu dejjem irħares il-jum għaddis tal-ħadd. Qabel fl-antik kienu jgħidu li min kien jaħdem il-ħadd jew fil-festi peress li huma jiem kmandati li jmorru skont it-tielet kmandament, kienet taqa' saħta fuqu. Dana kulħadd jaf li dak iż-żmien il-Knisja kellha naqra iktar qisu sejm il-lum.
Poter
mhux illum m'għandix tamma. Jo biex forsi ngħid klim ieħor in-nies kienu jagħtu aktar każ l-affarijiet li kienet tgħid il-Knisja milli tgħid illum. Il-Knisja baqgħet l-istess bażikament ma nbidlitx. Illum sfortunatament il-ħadd u l-festi ċertu postijiet iridu jkun l-aktar ġranet li ħajkollhom kummerċ fihom. Ġifieri ma tistax tagħmel l-ġranet tal-lum illi dan ristorant jew lukanda ma tistax tgħid il-ħadd u l-festa tkun magħluqa għax ma tagħmilx sens. Ħaġa forsi li għandax taqsam ma' s-suġġett ukoll.
Konsa nsaqsik, ma' t-taħħana sew.
Ma' t-taħħana. Dak iż-żmien il-Knisja kienet ħarġet digrit li t-taħħan. Li peress ma kienx jista' jitħan kull meta jrid ħabba biex xogħol tar-rieħ li diġà semmejna, kienet tagħtu digrit li jekk ikun rieħ tajjeb għall-qamħ seta' jitħan fil-festi jew fil-ħdud. X'din kienet ħaġa li biex tagħmel dak iż-żmien ma kienx ċajta, jiġifieri hemmhekk tista' tgħid li t-taħħan rebaħ l-akbar dritt li qatt seta' ikollu fix-xogħol tiegħu.
Veru. Però jiena ngħid li naħseb dak iż-żmien konna naqra estremi f'dan ir-rigward, però llum morna l-estremi tal-oħra.
Illum
morna l-estremi.
Illum sar xejn mhux xejn, illum ma baqa' ma baqa' xejn.
U x'inhu kulħadd għandu bżonn jum ta' misrieħ ukoll. Għax il-misriħ jagħmel il-ġiet li kulħadd.
Eżattament, eżattament.
Ġifier antiki fl-istess ħin, għalkemm kienet ġejja mir-reliġjon, però l-antiki kienu jafu x'qed jgħidu.
Eżattament.
Bħal meta kienu tiskanta hawn nies antiki kienu jsumu darba fix-xar, l-ewwel tax-xar kien jisumuha.
Eżatt.
Mhux mill-lat religjuż, però mill-lat li biex tagħti s-saħħa l-ġismek, biex issaffi. Fiskanta kemm għandna x'nitgħallmu mill-passat.
Kien hemm ħafna affarijiet li llum m'għadhomx jeżistu.
Imma llum għandna ċansa l-qawl ieħor. Sena għammiela tħallas il-qbiela.
Eh, dan għaw liħor li għu marbut mal-sena tal-bidja.
Tal-bidja,
dan ifisser li meta sena tkun tajba, ġifiri kun hemm sena tajba l-prodotti, kun saru ħafna prodotti, naturalment.
Għakid il-kelma u tlifni għammiela.
Eżatt.
Kemm il-kelma sabiħa.
Eżatt. Meta jkollna, meta kun sena tajba, il-bidwi. Ovvjament ħajjaq l-iktar flus għax ikollu aktar prodotti. Allura tkun iktar forsi jiżi għalih biex iħallas il-qbiela. Il-qbiela jiġifieri huma l-kera fuq l-għalqa.
L-għaliq
dan ħafna bdiewa l-għaliq l-art ma kienx sa sallu mill-ġurnata, ġifieri ma kienx kull l-art tagħhom. Kienet tkun qbiela mingħand il-gvern jew mingħand il-knisja, iktar mingħand il-knisja dik il-ħabta. Allura xi kultant meta kienet tkun sena ħażina, ġifieri ma tantx kien ikollu qlih, ġieli anke kien isibha diffiċli biex iħallas il-qbiela, biex tara ġifieri kemm il-bidwi ma kien kważi jaqla xejn.
Minn dejjem batut il-bidwi.
Eżatt, però meta kien tkunx sena tajba, ma kienx tkun daqshekk diffiċli li ħallas il-qbiela lill-gvern jew lill-knisja. Dan jiġifieri f'kelma waħda rridu ngħidu li meta bniedem jaqlaħħa tajba, qisu kważi imur tajjeb miegħu kulħadd u għax ma jkollux. Għax xoqot jistenna biex jitħallas u affaritek. Il-ġitu għatajb għal-kulħat.
Ispera li l-program tal-lum oġobkom, tinsewx kunu maħna nar it-tnejn fis-sija u nofs, jew nar il-ġimgħa fis-seba u nofs, biex inkomplu nitkellmu dwar din id-darba l-imtieħen tar-rieħ. Jerġa' jkun maħna il-kittieb tal-imtieħen ta' tħin fil-Gżejjer Maltin u ta' Kola Windmill Clifford Vella, flimkien miegħi ma' Gita Juice għal-programm ieħor mit-tromba, mill-Bronja u mill-Parjol. Inselmilkom.